कुन रेडियो सगले अमेरिका टीम रेडियो सगले अमेरिका उतता कवि हग जमाता ती गलगल के सा सालमा वलका हग सासरी ती मेत्र बांदी दिग्दमी लमा दिग्दमी शनि सुद्दमी तो कोरती वाशिंगटन डीसी रकंदा वर्सु सगंता फानु रोमो अम्मा जलकवाम Biyya keessa fi alaan fagoof dhiyoon raadiyoo interneetiif karaa saatalaayitii naayil saatii fi gama feesbuukiitiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka mul'atan kamisaa hankulolessa tokko bara 2020 Itoophiyaatti immoo fulbaana 21 an Nugusuu Taamiree keessummeessaa keessan galgala har'aati Niyoork kan jirtu waayilli keenya Tigist Gamme sagantaa kana isin biraan geessi. Biyyoota Afrikaa uffee saaraan gaditti deemsi dimokiraasii sigigataa dhufuun guddina misoomaa ardii kanaatti dhiibbaa gochaa jiraachuusaaf mareef sababaa ta'eera oduu booda kan qabannee dhiyaannu keessaa tokko ta'ee jira hunda dura garuu oduu addunyaatu dursaa oduudhaafi tujibee hora.
Tamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa sirna naannoo uummattoota kibbaan qindaa'e. Kanneen faallaa jiraachuu biyyaa hojjetan itti milkaa'an jedhan kan sirna sana qindeesse pireezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa Irsuu Yirdaa Gama isaaniin Itoophiyaan akka biyyaatti itti fufti kanneen diina ta'an garuu ni dhabamu jedhan. Gaaffii eenyummaaf deebii kan hin kennine naannoon Tigraay fulbaana 30 booda mootummaan sirna hin jiru jechuudhaan ejjennoo qabate uummata raayyaa wajjiraatiif walqaayitta gadee in ilaallatu jechuudhaan ittaanaa dura ta'an paartii dimokiraasummaa raayyaa raayummaa. Obbo Amaaree Guban dubbatanii naannoo sana keessatti ammas haleellaan raawwatamuu mala waan ta'eef mootummaan federaalaa eegumsa akka godhu gaafataniiru. Filannoo seeraan alaa geggeessanii mootummaan seeraan alaa jedhanii himachuun illee fudhataman qabu jedhan kanneen biroon yaada kennanis biyya olaantummaa qabdu tokko jalatti naannoon bulu jiraachuu mootummaa biyya tokko murteessuuf aangoon qabu jedhaniiru. Innumaayyuu uummati naannoo sanaa uummata Itoophiyaaf uummattoota hollaa jiran kanneen biroo waliin shakkiif. Jibbiinsaan akka wal ilaalan taasisee jedhu kanneen yaada kennan kun naannoon sun ammayyuu yaaddoo nageenyaa keessa akka jirullee dubbataniiru. Dhimma kana laachisuun naannoo Tigraay irraa deebii kan kennan ittaanaatti gaafataman waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay obbo Hadduush Kaasuu heerri biyyaa waggaa 5 filannoon akka geggeeffamu ajaja kanaaf fulbaana 25 booda mootummaan sirna hin jiru ka jedhe heera biyyaati jedhan. Kanaafis yaaddoo ka qabaatu qaama seeraan alaati malee. Tigraay keessa ka jiraatu sabni inni kamiyyuu nagaan jiraataa jiraa itti fufees nagaadhaan jiraataa jedhan obbo Hadduush akka jedhanitti uummati sabaaf sablammoota irraa ta'an maqalee keessa bakka qonnaas gandeen adda addaa keessas nagaan jiraataa jira waan ta'eef yaaddoon hin jiru kan yaaddoo keessa jiru seeraan ala qaama aangoo qabatee seeraan ala mootummaan itti fufsiisa jedhu jedhan yaaddoo waan qabuufis jecha takka taankii guuree. Meeshaa waraanaa gadi yaasee kan loltoota hiriirsuuf jechuun deebii kennaniiru. Manni murtii ol iyyannoo sadarkaa olaanaa Faransaay tokko bara 1994 duguugamiinsa sanyii Ruwaandaa maallaqaan deeggire nama jedhan mana murtii tokkummaa mootummootaatti dabarfamee akka hin kennamne uguruuf toleen jedhin hafe. Faransaay kan umriin waggaa 87 Filiisiyaa Kabuugaa mana murtii Taanzaaniyaatti dabarsee kennuuf yeroo ji'a tokko qaba. Gabaasaanisaa Biraayant.
Manni murtii ol iyyannaa Faransaay ka barbaacha waggoota 25 booda baatii caamsaa darbee naannoo magaalaa Paarisitti appaartaama tokko keessatti qabame Felishen Kabuugaa gara mana murtii akka waraanaa ka tokkummaa mootummootaa Taanzaaniyaa jirutti ergamu raafuuf iyyata dhiyeeffate fudhatama dhabsiisuun Kabuugaaf rifaatu guddaadha. Abukaatonni Kabuugaa akka inni mana murtii tokkummaa mootummootaa Arushaa jirutti dhiyaatu murtii duraan kenname fudhachuu diduudhaan oliyyannaa dhiyeeffataniin Kabuugaan dhibee fayyaa qabaa manni murtii tokkummaa mootummootaa dhimma isaa loogiin ilaalu mala jechuudhaan himatan. Manni murtii oliyyannaa ka Faransaay garuu Kabuugaan gara Arushaatti akka hin dabarfamne kan dhorkuu danda'u sababaa seeraaf sababaa dhibee fayyaa hin argine jechuudhaan murtii dhuma duraa sana raggaasise. Pireezidaantiin gurmuu deeggarsa namoota dhuguuginsa sanyii Ruwaandaa irraa afanii Iteen Insaazimaanaa kan ilaalchisuudhaan yaada kennaniin ka Kabuugaan seera jalaan miliqee bashannanaa turetti xumura gochuudhaaf manni murtii haqaa sadarkaa addunyaa qooda isaa baatee jiraa jedhan. Dureyi Rwanda keessa tokko ka ture Felicien Kabuga gurmu milishaa bara 1994 lammiiwwan Tutsiifi lammiiwwan Hutu ilaalcha madaalawaa qaban kuma dhibbootaan lakkaa'aman ajjeesan maallaqaan gargaaraa ture jedhamuun himatame. Raadiyoo fi televizyiinii jibbinsa gosaa tamsaasaa ture Camille Collins jedhamu hundeessuufi bal'inaan itti hirmaachuunsaas gabaasamaa ture.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinni falmii pirezidaantummaa pirezidaanti Doonaald Tiraampiif mormituu isaanii dimokiraaticha Joo Baayden gidduutti falmiin qixxata galgala geggeeffame seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti falmii gaarii akka hin ta'in tuquudhaan kana booda haala ittiin falmiin sun geggeessamu daran cimaa akka ta'u kafedhu ta'uu beeksisee jira. Komishinni falmii sana qindeessu akka gabaasetti falmiin yuunivarsiitii magaalaa walakkeessa gama dhiyaa Cleveland Ohio'tti geggeessame kan qixxata darbe erga jeeqamee booda bifa falmii sanaa jijjiiruuf caasaan itti dabalaa akka barbaachisu ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seeratumtoonni Ameerikaa kaleessa maree tokko gaggeessanii ture. Mareen kunis bu'uuraaleen sirna dimokiraasii yookiin Democratic Institutions biyyoota ofiisaaraan gadi haga tokkotti haphachaa dhufuu isaa irratti xiyyeeffachuun ture. Mareen kun akka tuqetti sigigaachuun sirna dimokiraasii kun guddina dinagdee kutaa Afrikaa kanaarratti dhiibbaa uumaa jira. Kana qofa miti uummati sab-saharaan Afrikaa yookiin ufeen saharaa gadiitti jiraatu sababa hanqina sirna dimokiraasiitiin tajaajila fayyaa fi barnoota gahaa dhabuudhaafis saaxilameera. Mariyaamaa Diyaaloo gabaasa ergitetu jira jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Biyyoonni Afrikaa kanneen uffee saharaa gadii keessa qajeelfama demokiraatawaa ka bu'uuraa irraa duubatti sigigaachuun jira jechuudhaan miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Kaaran Baas dubbatanii jiru. Kana malees koree birkii waa'ee Afrikaa fayyaa fi mirga dhala namaa addunyaa fi jaarmiyoota sadarkaa addunyaaf dura teessuudha.
Democratic backsliding includes but is not limited to the degradation of free and fair elections.
Demokiraasiin duubatti deebi'e jechuun filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuu dadhabu mirga walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu cabsuu mormitoota siyaasaa kanneen mootummaa irratti gaaffii kaasan irratti tarkaanfii fudhachuu fi yookaan immoo itti gaafatamaa gochuu seerri akka hojiirra hin oolle gochuufaa qofa miti jedhaniiru. Roobi kaleessaa ibsa kenname kanarratti baasa akka ibsanitti hoogganoota Afrikaa kanneen aangoorra turuuf jecha seera walabummaa fi filannoo jijjiiran biratti dhimmi filannoo kun rakkoo qabaachuun dhimma guddaadha jedhaniiru.
Most concerning is the situation in Tanzania which I recently addressed in House Resolution 1120.
Kan akkaan nama yaaddessu haala Tanzaaniyaa keessaa. Kaniin dhiyeenya kana dhiyeesse murtii 1120 jedhamu sanaati. Hoogganni amma Tanzaaniyaa keessa jiru walabummaa bu'uuraa kan yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi gurmaa'u mormitoota dhorkuun aangoorra turuu yaalii hamaa gochaa jira. Kooddivuwaar keessatti haala walfakkaataa jira ka jedhan baas dhaabbatoota demokiraasii irratti hojjetan tarkaanfii farra demokiraasii ta'an akka fudhatanii seera baasan jedhan. Kooddivuwaar dhiyeenya kan hookkara yoo xiqqaatee lubbuu namoota 12 galaafateetu mudatee ni jira. Kunis kan umriin 78 pirezidaant Alaasan Otaaraan waadaa seenan waan cabsaniif hookkara uumame ture. Jalqaba waggaa kanaatti Otaaraan nama iddoo isaanii bu'a jedhaman baatee adoolessa keessa dhibee onneen battalumatti eega du'anii booda ejjennoo fi jijjiiruudhaan paartiin isaanii waan isaan dhiyeesseef tole jedhanii fudhatan. Namoonni kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti ragaa ba'an aadaan duubatti deebi'uu akka jiru ibsaniiru. Dhaabbata National Democratic Institute jedhamu kan dhimmootii addunyaaf hojjeturraa Christopher Fomunya seeratumtootaaf akka ibsanitti Afrikaan bara 1989 keessa biyyoota walaba ta'an lama qabaachaa turte. Waggootii 20 booda immoo biyyootii walaba yookaan hanga tokko walaba jedhaman sadii keessaa lama keessa seenteetti. Amma garuu jijjiiramni demokiraatawaan argame of duuba deebi'aa jiraa jedhaniiru.
Notably, West Africa, previously commended as a trailblazer region, has seen serious backsliding.
Kutaan Afrikaa dhiyaa kan duraan gaarii ture amma duubatti deebi'aa jira. Maalii keessatti fonqolcha mootummaa ta'e kana malees Guinea-Conakry fi Côte d'Ivoire keessat prezidantoonni kaadhimamaa ta'uun dhiyaachuun falmii jabaa kaasisee jira. Kutaa Afrikaa waaltaa keessatti prezidantichi addunyaa irratti marsaa sadiin waggooti dheeraaf aangoo turuun beekamaniin kan ka'e biyyattiin danqamtee jirti jedhu. Kiristoofer akka ibsanitti prezidantoonni waggooti dheeraaf aangoo turan keessaa hangi tokko kan Ikuwaatooriyaal Giinii waggaa 41, kan Kaameruun waggaa 58, kan Koongoo Biraazaaviil waggaa 40 guutuuf jedhu jedhan. Walabummaa fi bulchiinsa gaarii kan qaban biyyoonni Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessaa dhibba keessaa harka 9 qofa ka jedhan immoo John Tamin garee Freedom House irraati. Jaarmayaa kanatti daayirektara sagantaa Afrikaa ka ta'an John Tamin walabummaa kan ilaaleen gabaasa jaarmayaan isaanii dhiyeenya baase. Biyyoota walabummaa dhorkan 12 keessaa 9 biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessatti argamu jedhaniiru.
Citizens bear the brunt of democratic backsliding. They are attacked when they peacefully protest in opposition to the government, as in Guinea and Cameroon.
Lammiiwwan humna duubatti isaan deebisuun rakkataa jiru. Mootummaa mormuun karaa nagaan ennaa hiriiran haleellaati irratti raawwatama. Kanas mootummaan Guinea fi Cameroon raawwatee jira. Mootummaan carraa intarneetiin fayyadamuu cufan immoo Itoophiyaaf Chad keessatti mul'ateera. Gareeleen hawaasa siviilii Taanzaaniyaa Burundii keessatti sochii godhan hedduu guramee jira. Gaazexeessonni Naayijeeriyaa fi Zimbaabwee keessatti ni doorsifamu ni hidhamu jedhan. Waa'ee filannoo yeroo laallu mallattoon nama jajjabeessan hangi tokko jiruu ka jedhan immoo Doriinaa Bekoe dhaabbata Institute for Defense jedhamurraati.
Kenyan civil society has pioneered election electronic platforms where citizens can.
Gareen hawaasa siviilii Keeniyaa keessaa caasaatti lammiiwwan haala uumame gocha malaan maltummaaf doorsisa raawwatame ittiin galmeessan qopheesseera. Kunis ardii Afrikaa keessa bakka hedduutti hojiirra oolaa jira. Haala filannoo kan ilaaleen imala ittiin odeeffannoo gara waaltaatti ittiin dhaqqabsiisanii fi muddaminsa dhaqqabee laaffisuuf tarkaanfii fudhatame odeeffannoo isaa dabarsuu danda'aniiru. Namoota sagalee kennan galmeessuun bayii filmaata ifatti himame waliin wal bira qabanii ilaaluun danda'ameera jedhu. Biyyoonni Afrikaa kanneen biroo haala jajjabeessaan keessatti argame Gaanaa, Senegaal, Mooriishas, Botswaanaa fi Afrikaa kibbaa ta'uun ibsameera.
Godna Baaleetti ajjeecha Haacaaluu Hundeessaan booda namoonni 500 ol himannaan tokko otoo irratti hin banamin hidhaa ajjeessa 3 oliif akka ta'anii jiran maatiin abukaatoolee niqamtoota himatan. Abbaan alangaa godnaa gama isaatiin galmeen qorannaa xumuramee dhiyeenyatti himannoon banamuuf qophii xumurreerra jedheera. Mukhtaar Jamaal dabalata qaba.
Ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa booda Baaleetti yoo xiqqaate namoota 500 oliitu mana hidhaatitti hidhame himannaa mana murtii tokko malee akkanaan hidhaa keessa jiru jedhu maatiin hidhamtootaa fi abukaatooleen isaanii. Namoonni kunniin sadarkaa federaalaatii fi naannootiin hordofamaatiin jiru kan jedhan abukaatonni hedduu isaanii manni murtii ragaa qorateetiin akka dhiheessu abbaa alangaatii fi poolisiidhaaf himullee ragaan hanga ammaa osoo irratti hin dhiyaatin hafee himannaan isaan irratti baname hin jiru jedhan obbo Qaasim Usmaan walitti qabaa waldaa abukaatota godina Baaleetii fi namoota dhimma kanaan hidhamanis kanneen hordofan keessaa nama tokko adeemsi seeraa hanga ammaa jiru kana jedhu.
Addaan baafamanii eenyuun faatu himatamee eenyuun irratti maaltu dhiyaatee waan jedhamu kanallee addaan hin baafanne waqa ammaati warra federaalaatii fi warra naannoollee addaan baafamee himannaan hin dhiyaataa kuu wabiin hin jedhamee siniin irsi kennamee asi. Tarkaanfiin fudhatamee wanni akkasitti mul'ate jiraachuu dhabuu qofa wanni ana argaa jiru malee keessa gadi seenee dhimmee baluu akkas ta'ee kee baluu karaa kana ba'ee karaa kanaan deebee jedhee siniin wanni ani hubatte hin jiru.
Namoota Baaleetti hidhaman keessaa tokko yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii barumsaa fi qorannaa sirna naamusaatti diinii kan ta'an Dr. Huseen Kadiri. Dr. Huseen bakka jiran Finfinnee irraa qabamaniitiin Baaleetti geeffamuu dubbatu haati warraa isaanii aadde Hindii Sa'id.
Odoon hidhamiin Finfinnee turreeyyuu erga hidhamanii Finfinnee maarraa fuudhanii gara sabbataa geessan. Sabbataa bulchiisuudhaaf of turanii san booda gara Baalee geessan. Baalee bakka dhaloota isaa osoo hin geessin magaalaa Goobbaa guyyaa tokko bulchanii gara bakka dhaloota isaa geessan agarfaa.
Haga kana wanni himannaan irratti baname waan kana goote jedhamee sababni itti himame isin beesan jira?
yeroo dheeraa as namni isa gaafatee namni isa dubbisee hin jiru hidhuu malee asaanaa kana ammoo iyyuu kitaaba madda marii qeeqee jawaarii wajjiin as agarsaa dhuftee kanuma waan biraan qabu.
Abukaatoon Dr. Huseen Kadir obbo Khalid Bashir ammoo gama isaaniitiin hanga ammaa Dr. Huseen irratti himannaan tokkollee kan hin dhiyaanne ta'uu isaa bira darbee manni murtii beellamoota yeroo qorannootiif kennaatiniin ture hunda cufeetiniin mirgi wabii kasilaa eegamuu fi danda'u danqaan mudate jedhu.
Manni murtii bultii 11 yeroo beellama yookaan ammoo qorataan poolisii dimicha qulqulleessee guyyaatti dhiyeessu kenneefii ture. Boodarratti guyyaa ibsame keessatti qorannoon hin xumuramne ammas dabalataan yeroon dabalataa nu barbaachisa gaafiin jedhu erga dhihaateen booda gaafa qaamnee shan yeroo dhumaatiif qaamnee shaniif 2012 poolisiin dhimmicha qulqulleessee waan qulqullin waan qorachuu qabu qoratee yeroo xumuraatiif akka dhiheessu. Manni murtii ajaja laatee ture haaluma ajaja saniitiin qorataan poolisii dhimmicha qabatee ture wantoota ragaa isa barbaachisu yookaan ni qoradhaa ragaa kana bakka akkanaatii fidatte jedheetiin gaafate san hin raawwanne waan ta'eef manni murtii galmee yeroo beellamaa cufee jira jechuudha. Erga galmeen cufameen booda gaafii mirga obii akka dhiheessan itti himame. Kanuma irratti hundaa'uudhaan mana murtii aanaa gaarfatti gaafii mirga obii dhiyeessuudhaaf foormaatii barbaachisu guutuudhaan manni murtii galmee akka nuuf kennu gaafannee turre sababa foormaatii isaan irratti chaappaan dhahamuu dhabeef manni murtii galmee banuudhaaf fayyamamaan taane akka seeraatti. Ulaagaan barbaachisu iyyannoo dhiyeessuudha malee kan chaappaa poolisiitiin iyyanni mirkanaa hundi dirqamaa miti. Poolisiinis fedhii yoo hin qabaanne chaappaa rukutuuf kan didu yoo ta'e manni murtii galmee banee meeqaa fi mirga isaanii keessummeessuu qabaa yaada jedhu kan dhiyeessine ta'us manni murtii.
Dhimmoota haala hidhaa godina Baaleetti ka'aatiniin jiran kanaan walqabatee deebii akka nuu kennaniif abbaa halangaa godina Baalee obbo Abdul Waahid Abdurahmaaniif gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiyaateen himannaan sadarkaa naannoo inni kun banamaa kan jiruu fi kunis kan itti deemamaatiniin jiru ta'uu dubbatan danqaalee adeemsa seeraatiin walqabateetiniin namoonni himataniif illee ol aantummaan seeraa inuma kabajama jechuudhaan deebisanii jiru.
Kan hundaa'e sadarkaa federaalaa kan himatamutu jira sadarkaa godinatti kan himatamutu jira warra adii sadarkaa federaalaatti kan himatamu qaamni aangoo qabu kan harkaa qabudha garuu immoo sadarkaa godinatti kan himataman olmoosti galmee 22 sadarkaa godinaan nama 94 himatamanii himanni dhaqqabee kan irratti murtaa'ellee jira ofirraa ittisamee adeemsa seeraa irra jira jechuudha. Federaalaatti galmeen kan irratti qulqullaa'e namoota gara 3000 exactly lakkoofsaan. Ani jechuudhaaf gara nama 300 ho'eeti.
Walumaa gala gara nama 400 jala jechuudha.
Gara nama 400 garuummoo kan sadarkaa federaalaa simanni qophaa'ee xumuramee adeemsa irra kan jirudha.
Namoonni ragaan osoo ittiin dhiyaatin himannaan osoo ittiin banamin ji'a 3 ol turanii kan jedhu abukaatonni illee maatiin illee himatan inni bu'uura adeemsa seeraatiin akkamitti ilaalama?
Adeemsa seeraatiin qulqullaa'ee adda bahaa jira. Turtiin isaanii guyyaa beellamaatiin akka yeroo kanatti jechuudha qorannaa irra ture kan jirudha. Namoonni irratti ragamiin fi eeruun hin tuqin illee adda bahee hiikkaadhaaf adeemsa irra jira adda baasaa jirra. Kana adeemsa irra jira.
Abbaan halangaa Oromiyaa himannaa hidhamtoota Oromiyaa keessa jiranii guututti amma qopheessinee himannaatti galaa jirra jedhee abbaa halangaa federaalaa waliin illee ibsa kennee ture. Garuu hanga ammaatitti himannaa banuu hin dandeenye.
Keessattuu akka godina keenya hundarratti himannaan banamee falmiin gaggeeffamee qorannaa adeemsa seeraa irra jira. Hundinuu jechuudha aanaa hundarra galmee 22. Kanaannoo ta'aa jechuudha godina Baalee kanaannoo ta'a. Kaangoo federaalaa immoo qaamni aangoo qabu galmee qulqulleessee galmee fudhatee deemee himata banuudhaaf adeemsa irra akka jirudha.
Manni murtii immoo adeemsa wabiitiin bahuu isaanii gaafa hayyamuuf poolisii akka hin baane immoo danqaa ta'aa jedhan isa kana irratti maal jettu?
Adeem seeraa eeggatee ajajni kenname kabajamuutu irra jiraata. Garuu komiin akkana ofiishaalii kana qunname hin jiru.
Dr. Huseen irratti wanti hanga ammaa poolisiidhaan gaafatame kitaaba madda marii qeeqxee jirta kan jedhuu fi obbo Jawaar Mohaammed wajjin gama agaarfaa dhuftee jirta kan jedhu gaafatamee jedhan. Wantoonni kunniin waan sila akka yakkaatti nama gaafachiisan turani.
Yeroo kana kan kun waan nama gaafachiisu hin qabu. Garuu immoo dhimmi isaa qulqullaa'u akka jiraatu jechuudha kan quba qabu akka waliigala.
Dhiyeenya kana abbaan halangaa federaalaatii fi abbaan halangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa waliin kennaniin akka beeksanitti ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee namoonni hidhaman hedduun isaanii dhiyeenyatti kan hiikamanii fi isaan himataman irrattillee qorannaan xumurameetiin kan irratti banamu ta'uu dubbatameetiin ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni seenaa weellistoota Oromoo wareegaman jaha irratti xiyyeeffate Oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Diinayaas Warquu fi Haacaaluu Dhugaasaa barattoota jedhamantu seenaa Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo Muusaa, Jireenyaa Ayyaanaa, Yooseef Gammachuu, Daadhii Galaanaa fi Haacaaluu Hundeessaa irratti maatii hiriyoota akkasumas waa'ilan isaanii irraa qoratanii kitaaba kana barreessuu dubbatanii jiru. Kitaaba kana kan gulaale gaazexeessaa Kabbaba Hoticaa kitaabi Oolmaa gochaa weellistoonni kun uummata Oromootiif dalagan yookiin oolan seenessaa jedheera. Naakoor Malkaa guutummaa isaa dhiyeessa.
Kitaabni weellistoota Oromoo wareegaman jaarratti fuuleffatu Oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Barattootni kunneen barataa mekaanikaal injinaringii Yoggaa Shanaffaa Diinayaas Warquu Abeebee fi barataa elektirikaal injinaringii Yoggaa Shanaffaa yuunivarsiitii Jimmaa Haacaaluu Dhugaasaatiin kitaabni barreeffame Oolmaa jedhamu kun seenaa artistoota wareegamanii jaarratti kan fuuleffatu. Dhimma kanarratti barreessitoota Oolmaa keessaa Diinayaas akkas jedha.
Kitaaba dhaadannoo moo yaadannoo kan jedhuu fi kitaaba Oolmaa kan jedhu kan amma harka keenyaa yeroo fi kan amma uummatatti dhiyaa jiru kanaati jechuudha.
Oolmaa jechuun maal jechuudha?
Oolmaan wanti filannee fi Oolmaa jedheetu faana wareegamtoota qaanqee artistoota Oromoo jedha. Artistoonni keenya warreen dur deebiin qabne uummata kanaaf kanfalanii dhugaa uummata kanaa lallabaa dhugaa uummata kanaa ifatti baasaa. Saba kana tarkaanfachiisanii ittiintii dhokataa uummanni kun akka salphaatti arguu hin dandeenye bifa aartiitiin gadi baasanii uummata kanaaf Oolmaa jabaa oolan beektaa uummanni kun akka wal baree irratti sirni sirnaan dhufu bifa jijjiirratee akka isaaf ta'utti uummata kana mataa gadi qabee mataa gadi cabsee bulchuu barbaadaa ture ittis jira. Kanaaf immoo uummata keenya kana ija ta'anii yookiin agartuu ta'anii artistoonni kun sagalee isaaniitiin arraba isaaniitiin irraa dhugaa sagaleen jechoota beedaloo fi walaloo cimaa fayyadamuudhaan uummata kun akka of baree sirna irratti ga'ee sirna Oromoof hin taane sirna Oromoo cabsu akka uummanni kun gosa ittiin isaa baruu Oolmaa guddaa jedhamee jechuudha. Kanaaf haala kanaan Oolmaa jennee.
Seenaan kun addaa hanga yoonaatti dhagahamee hin beeku. Garuu kitaaba keenya irra jiraa kan jettu seenaa eenyuuti? Seenaan sun immoo maali?
Seenaalee nama gidduusan baay'ee irratti raawwatamaa ture. Fakkeenyaaf Yooseef Gammachuu yaa fudhannu. Yooseef Gammachuu Finfinnee keessatti ta'aa gara dhorkanii hanga guyyaa guyyaadhaan geejjibanii guyyaa guyyaadhaan gara kaambii waraana mootummaa yeroo sana konkolaataa xiqqaadhaan konkolaataa keessi isaa foddaan isaa gurraacha ta'e yeroo baay'ee isatti deddeebi'anii fudhatanii gara mooraa kanatti isaa geessuudhaan akka gurra isaa irratti saaphanii kuraasa dhugaasanii baay'ee doorsisaa kan turaniidha. Yakka tokko hojjetee osoo hin taane sababa dhugaa Oromoo Finfinnee keessatti taa'ee kan Oromoo ta'uufi sababa dubbatees Yooseef akka maatiidhaan gaafanitti yeroo baay'ee konkolaataa koodii afurii kan mootummaa kana yeroo arge akka of dhabuutti haga yookiin kofootti fa'a akka ga'aa ture. Sababa cimsammuu isaa baay'ee miidhanii akka ta'eedha odeeffannee. Inni ka biraa immoo Usmaayyoo Muusaadha. Usmaayyoo Muusaa sagal 95 mana hidhaa Maakalaawwii akka jenne harmi isaa gara baadiyyaadha Finfinnee dhufanii Finfinneedhuma kana irratti jaraa guddaa argan isaanis erga finfinnee isaanii finfinnee keessatti hattoonni isaan saamani haga finfinnee tokkoonis daandiirra akka nama daandiirra jiraatutti kan jiraattedha.
Yeroo oolmaa barreessanitti seenaa weellistoota Oromoo kanneen qorachuudhaaf madda odeeffannoo jalqabaa akka fayyadaman dubbata Hacaaluu Dhugaasaa.
Adeemsa ittiin hojjenne keessaa tokko iddootti addaanirranne jira, iddootti immoo waliin dhufne jira. Oromiyaa bal'oo kana bakkoota adda addaa deemneetiin kan nuti funaannee keessumaa immoo artistoonni hedduun isaanii hiriyoonni isaanii kan ta'an handhuura magaalaa Oromiyaa kan taate keessa kan jiraatan hedduu isaaniitu jiru. Waltaatee bakki itti isaan dubbisnee akkasumas immoo adda qooddanneellee iddootti barreessine jira jechuudha.
Torban darbe keessa kitaabni kan biraa seenaama artistoota Atiif Diinayaas maqaa isaanii caqasanii barreessitanii ilaalchisee dursee maxxanfames jira. Kitaaba sanarraa maali kan adda godhu kan?
Kitaaba kana nuti quba hin qabnu yeroo hojjennu keessatti hafuudhuma Irreechaa kana toora masaalee miidiyaarra naanna'uu kan eegalanii hankeenya wajjin hin dabalatee kan of keessatti qabatee jiru Usmaayyoo Muusaatii, Daadii Galaanii, Jireenya Ayyaanaatii, Eebbisaa Addunyaa fi Yoosef Gammachuuti Hacaaluu Hundeessaa wajjin hin dabalatee. Kanaaf artistoonni kun immoo sagalee qaalii uummata Oromoo kanaaf sagalee guddaa ta'aa turan kaleessaa yeroo hamaa keessatti yeroo uummanni Oromoo tokkummaa hin ijaaranne keessatti keessumaa bara Usmaayyoo Muusaafaa bara Eebbisaa Addunyaafaa yoo fudhanne keessatti yeroo sun keessatti sochii hamaa taasisaa turan adda ta'a jennee kan yaane nuti firoota isaanii yookiin hiriyoota isaanii quunnamneetiin barreessine namoonni barreessitoonni siin quunnaman jiru jennee gaafa gaafannu keessatti hin jiran jedhaniillee kan nu haasofsiisan jiru maatii isaaniis ta'ee hiriyoon isaanii.
Dhiyootti artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu hordofee wantootni baay'ee kara yuunivarsiitii Ambootiinis barreeffamanii jiru akkasumas namoonni garaagaraas barreessaa jiru. Amma kan isin kitaaba oolmaa jedhamu kana keessatti hammachiistan keessaa kun waan addaati jettanii wanti isin achi keessatti hammachiistan ni jiraata?
Yerichi yeroo ho'aa ture haa ta'uuti haadha manaa Caaluus dubbisee kanan ture akkasumallee obboleessa Caaluu haa ta'uuti yeroo bilisaa argatanii gadi fageenyaa murtaasa'uu hin dandeenye haati manaa haa Caaluu saannaan jedhanitti haa Caaluun ifa bilisaa yoomillee uummata Oromoo jalaa hin dhokatu ikkitii addaa siin qabu keessumatti iyyuu uummanni Oromoo ni beeka akkuma uummanni Oromoo alatti isa beeku kanatti manattis akkasuma hojjootti jedhaniillee bilbilaan nama. Kitaaba keenyarra keenyerraa bal'inaan asirraa argachuu ni danda'u jechuudha.
Seenaa kanarraa dhalootni maal baratan?
Ani kana dura kitaaba koo mata dureen ani anuma jettu irratti waan baay'ee maxxansiiseen ture irratti waan baay'ee katabeera. Afoolli afaan Oromoo dhaloota dhalootatti afaaniin dubbatamaa darbaa dhufe kan jedhamu tokko ni jira. Kana sirriitti beeknaa haa ta'uuti maaliif barraa'u dadhabe kan jedhamu tokko gaaffii guddaa keessa nama dasha. Dhaloonni duubaan dhufu akkamitti waa hubate innis immoo waa hubate hubachiisuu danda'a laata kan jedhu irratti xiyyeeffanne. Caalatti uummanni Oromoo artistoota qaqqaanii kana bara duriis ta'ee yeroo ammaa kanas dhabee jira. Namni akka yookiin artistiin akka Usmaayyoo Muusaa, Daadii Galaan, Jireenya Ayyaanaa, Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Hacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo kun immoo akka artistoota kanaa akka hin dhabneef maal gochuu qaba kan jedhu illee xiinxala of keessatti qabdi kitaabni keenya kun jechuudha.
Namoota sadii oolmaa gulaalan keessaa gaazexeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Kabbaba Wotichaasa tokko waa'ee oolmaa ilaalchisee akkas jedha.
Nagaa isaaniitiin jiraatan illee hiddaan garaagaraa irraa ga'aa ture. Doorsifni reerichi hamaan sababii artistoonni kunneen calaqqee uummata kanaa ta'anii. Kanaan uummata irra ga'aa jiru gabaa aartii kun saaxilaniif isaan irra yuudhaan dhufan akka isaanii tokkoon isaanii sababa kanaan dararamaa akka turan illee kitaaba kan keessaa hubachuu hin danda'amu. Dubbistoota irratti warata jedhee yaada maaliif haalli kitaabni kun gulaalame illee. Bifa odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo sirrii maatii artistoota karaa kanaarra namoota artistoota karaatti dhiyeenya qaban dhuba qaban irraa eeyyamatanii fi kitaabni kun kan tottaa'e dhaloota barsiisuu danda'u.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee akka sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 meetir baandii 30 yookiin kiiloo heerzii 12485 Wiitata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boor walitti deebinaa kan isin keessummeessaa olee aannu gusuu taamireeti nagaatti nu bula. Afaanni Amaaraa itti aanaa.